ไม่ธรรมดาพอดคาสต์ซีรีส์อาชีพชวนค้นหาแพชชั่นอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันเป็นประจำกับรายการไม่ธรรมดาซีรีส์อาชีพเพื่อค้นหาแพชชั่นอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณอยู่กับดิฉันสุภราจิตตวิสุทธิกุลค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้ภาคการเกษตรได้มีการส่งเสริมอาชีพหนึ่งค่ะที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนให้เกิดอาชีพนี้เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงแตะ 10,000 ล้านบาทในปัจจุบันเลยทีเดียวนั่นก็คืออาชีพการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อจำหน่ายและการส่งออกที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นภาคการเกษตรมีปัญหามาโดยตลอดเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชชนิดเดียวเมื่อผลผลิตตกต่ำก็มีปัญหากับเกษตรกรตามมาแล้วการปลูกพืชเกษตรแบบนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมากแต่มีอาชีพในภาคการเกษตรที่มีการส่งเสริมอยู่นั่นก็คือการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆสามารถทำได้โดยใช้พื้นที่ไม่มากนักแล้วก็ปัจจัยสำคัญของไทยก็เป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในบ้านเราเอื้ออำนวยสำหรับการทำอาชีพนี้ด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชก็สามารถทำได้ดีกว่าอีกหลายประเทศนะคะซึ่งมีอากาศไม่เป็นใจเช่นบางประเทศหนาวจัดมีความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดในหลายประเทศด้วยกันประเทศไทยจึงมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชในภูมิภาคโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนค่ะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักอาชีพนักเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านค่ะเธอสามารถใช้พื้นที่ที่เคยรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ของที่บ้านประมาณ1ไร่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านดอกไม้ไม้ยืนต้นแล้วก็กลุ่มผักสลัดโดยสามารถปลดหนี้ให้พ่อแม่ได้ทั้งหมดในระยะเวลาเพียงไม่นานแล้วเธอยังประสบความสำเร็จในการใช้ช่องทางออนไลน์ขายเมล็ดพันธุ์พืชเป็นหลักนะคะเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังอาชีพนี้ผ่านการพูดคุยกับคุณจินพรดีรบรำหรือคุณเอมนักเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านกันค่ะ
สวัสดีค่ะเอมนะคะจากสวนแทนใจได้ดอกวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บถั่วฝักยาวว่าถั่วฝักยาวแก่นี้ดูลักษณะยังไงอันนี้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะค้างก็พิเศษหน่อยเอ็มปลูกใต้ต้นไม้เลยดูเขาขึ้นมาบนต้นไม้เลยเป็นทางมีชีวิตนะคะ
ไม่ธรรมดาพอดคาสต์ซีรีส์อาชีพชวนค้นหาแพชชั่นอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณ
ความรู้ระดับปริญญาตรีและโทสาขาพืชสวนถือเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพภาคการเกษตรแต่ก็ใช่ว่าจะค้นพบอาชีพที่เหมาะได้ทันทีเพราะชีวิตหรืออาชีพก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกและลงมือทำก่อน
ตอนแรกเลยจริงๆตั้งใจในเรื่องของผักสวนมากกว่าแต่ว่าพอมาทำแล้วปรากฏว่ามีปัญหาผักสวนนี่หาเยอะมากไม่เป็นที่นิยมราคาตกต่ำใช้เวลานานมีความเสี่ยงสูงแบบทั้งเน่าเสียถ้าเราขายต้องใช้พื้นที่ใช้ระยะเวลาแล้วก็แรงงานแบบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเรายังอยากทำเกษตรก็เลยมามองว่าชาวบ้านยังขาดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับหนูด้วยเพราะถ้าหนูทำเกษตรและหนูทำผักสดแน่นอนว่าจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ตลอดก็เลยคิดว่าเราอยากจะลดต้นทุนตรงนี้ให้ได้เองก่อนก็เลยมาเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์เองพอมันได้เยอะๆเยอะๆก็เลยกลายเป็นว่าเรากระจายด้วยดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่ามาสร้างตลาดออนไลน์ค่ะลองมาย้อนดูด้วยว่าเมล็ดพันธุ์มันสำคัญตรงที่ว่าตอนนี้คือเมล็ดพันธุ์มันดั้งเดิมค่ะค่อยสูญหายสูญหายไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องจริงจังกับเรื่องนี้แล้วแหละก็เลยกลายเป็นว่ายกเลิกการปลูกผักสดเลยหันมาปลูกเมล็ดพันธุ์
เมื่อตัดสินใจจะทำอาชีพเพาะเมล็ดพันธุ์แทนการปลูกผักสดขายเริ่มวางแผนเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ตัวเองชอบรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่หาได้ในชุมชนหมู่บ้านหรือแม้แต่เครือข่ายที่เก็บและรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนคุณยายมีอาชีพขายผักสดค่ะแล้วทีนี้การเก็บการปลูกเขาไปเรื่อยๆพ มันก็จะทำการไปนำเมล็ดพันธุ์ของยายเนี่ยค่ะมาต่อยอดก็คือคุณยายเขาแค่เก็บเพื่อที่จะปลูกแล้วก็ขายเราก็เลยมามองว่าถ้าเราจะทำเมล็ดพันธุ์เราก็จะควรจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ก่อนก็เริ่มจากที่บ้านตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็รวบรวมตามในหมู่บ้านเราก็ไปขอเขามาปลูกแล้วก็ไปเจอกลุ่มของอาจารย์โจนที่ยังรักษาเมล็ดพันธุ์แล้วก็กลุ่มของเพื่อนๆหลายคนนะคะช่วงแรกๆเลยก็จะเป็นพริกมะเขือกระเจี๊ยบข้าวโพดแล้วก็จะมีฟักทองค่ะทำการเอามาปลูกแล้วก็คัดเลือกพันธุ์เราก็มาปลูกก่อนว่าเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้ที่เราได้รับมากับชนิดเดิมที่เราเคยเห็นอยู่มันหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกันไหมมันมีความกระจายกว่าแบบแตกต่างไปเลยหรือว่ายังมีความคล้ายคลึงกันเราก็มาดูที่ลักษณะว่ามันคล้ายพันธุ์เดิมเปล่าเนี่ยพอยกตัวอย่างเป็นของที่สวนนะคะวิธีการของที่อื่นก็อาจจะแตกต่างไปของที่สวนก็คือเมื่อเก็บมาแล้วก็จะเอามาไว้ประมาณ1วันเก็บเมล็ดพันธุ์ที่แก่นะคะเอามาไว้ก่อน1วันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการผ่าค่ะผ่าแล้วก็แยกเมล็ดออกมากับเปลือกแยกออกจากกันแล้วก็จะทำการล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานหยอดนิดหนึ่งแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดประมาณ 3-4 รอบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะผึ่งแดดนิดหนึ่งให้น้ำระเหยออกไปให้มันหมาดหมาดหลังจากนั้นก็เอามาไว้ที่ร่มที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะแต่ว่าไม่ตากแดดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้ประมาณสัก5วันแล้วเราก็ค่อยเก็บแพ็คใส่ตู้เย็น
ก่อนจะทำอาชีพนักเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องเริ่มจากการหาและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีทดลองปลูกดูการเจริญเติบโตและคุณภาพที่สำคัญต้องไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
วิธีการก็คือเราก็จะดูก่อนว่าแหล่งที่เราไปขอเป็นแหล่งที่เขารวบรวมเมล็ดพันธุ์แบบไหนตัวอย่างของศูนย์พันธุ์พันธุ์เนี่ยก็คือเขาก็ระบุชัดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเก็บแล้วต่อได้เงี้ยเราก็จะพยายามไปหาในแหล่งเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เอากลับมาแล้วก็ทำการทดสอบว่ามันมีลักษณะที่ในรูปที่เขาให้เรามาเริ่มแรกเลยเอาสิ่งที่ตัวเองชอบทานเป็นหลักแต่ว่าบางอย่างคือไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่ามันหายากแล้วเราก็เอามาเหมือนกันก็คือที่บ้านก็จะมีแบบสวนที่แบบว่าพื้นที่ว่างอะค่ะเราก็สามารถเอาไปได้ร่วมกันช่วงปีแรกประมาณ70อย่างคือเราไม่ได้ปลูกเยอะค่ะเราปลูกแค่อย่างละ5ต้น10ต้นหรือแบบบางอย่างก็ลงแค่แบบแค่พอประมาณได้ทานและทดสอบพันธุ์เท่านั้นนะคะตั้งแต่ต้นกล้าอย่างเงี้ยค่ะพอเพาะออกมาแล้วเราก็มาดูลักษณะต้นกล้าเราก็เลือกต้นที่โตแล้วก็แข็งแรงพอปลูกเราก็ไปดูผลของเขาว่ามีลักษณะเหมือนพันธุ์เดิมที่เราได้มาหรือเปล่าก็ดูความดกความทนโรคอายุอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากถ้าถ่ายรูปก็จะเป็นถ่ายพวกลักษณะต้นลักษณะผลประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของอายุหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการสังเกตแล้วก็จดจำไว้อะค่ะที่หลักๆของที่สวนจะมีอยู่3ประเภทหลักๆนะคะคือมีไม้ดอกมีผักแล้วก็เป็นพวกไม้ยืนต้นซึ่งไม้ยืนต้นแล้วก็มันจะรวมเป็นอื่นๆก็เช่นพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะก็จะจับคู่กันถ้าเป็นยอดนิยมเลยของบ้านเราคือพริกกับมะเขือค่ะพริกที่นิยมที่สุดในสวนก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงกับพริกเครือค่ะก็คือในสวนเนี่ยคือเวลาเราปลูกพวกพริกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะด้วยความที่มันมีอยู่ประมาณ15ชนิดใช่ไหมคะเราก็จะทำการแบ่งเป็นช่วงๆอะค่ะเหมือนเว้นวรรคไป4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้การผสมพันธุ์กันการทำเมล็ดพันธุ์บ้านหลักๆเลยก็คืออย่าปลูกพืชที่ชนิดเดียวกันไว้ที่เดียวกันก็คือต้องทำให้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมอะค่ะถ้าสมมติว่าเราปลูกพริกกระเหรี่ยงพริกเครือพริกอะไรเงี้ยปนกันใช่ไหมคะโอกาสที่เขาจะผสมพันธุ์กันแล้วเราเอาเมล็ดนั้นไปปลูกมันก็จะเกิดการเรียกว่าเป็นลูกผสมเกิดขึ้นเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เป็นพันธุ์เดิม
การแบ่งพื้นที่จัดโซนฤดูกาลและชนิดของพืชคือหัวใจสำคัญที่ต้องใส่ใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทดลองสังเกตและจดบันทึก
ตอนนี้ก็คือที่สวนของหนูก็คือตอนนี้มันเหลือลดลงมาอยู่ที่2งานแล้วค่ะก็คือ2งานนี้สำหรับ1คนในการจัดการเราก็จะทำเป็นแบ่งเป็นแปลงแปลงใน2งานนี้ก็จะได้สักประมาณสักพืช50ชนิดค่ะหมายถึงว่าได้ประมาณสัก50บล็อก50แปลงแล้วเราก็จะทำการปลูกพืชไป50ชนิดต่อรุ่นก็คือจะพยายามปลูกชนิดที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราปลูกพริกเราก็จะปลูกแค่ชนิดเดียวมะเขือก็จะปลูกแค่ชนิดเดียวบวบแตงฟักทองอย่างเงี้ยค่ะเราจะเลือกแค่อย่างเดียวไม่ให้ซ้ำกันไม่ให้เกิดการปนกันเข้าไปแล้วก็จะใช้เวลา1ปีนี่ก็อาจจะปลูกได้สัก 2-3 รุ่นปนไปแบบว่าแต่ละรอบก็จะต่างชนิดกันไปแล้วก็จะจัดการแบบนี้ค่ะเราจัดการแบบไม่ตายตัวค่ะก็คือจัดให้ผสมผสานไปเลยเพราะว่าเราจะดูแค่ว่าลักษณะพืชเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบพืชที่มีลักษณะเลื้อยเราก็ต้องทำค้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะจัดวางตำแหน่งไหนให้มันไม่ไปบังแดดไปบังทิศทางลมอะไรกันอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะบางแปลงบางทีเราก็ปลูกพืชในแปลงเดียวกัน3ชนิดเลยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นชนิดเดียวกันเช่นปลูกบวบปลูกถั่วแปรปลูกถั่วพูอย่างเงี้ยค่ะก็คือชนิดที่ไม่สามารถผสมเกสรร่วมกันได้เข้าไปแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นพืชเถาเลื้อยเขาก็จะอยู่ร่วมกันได
้การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์คุณภาพต้องแห้งสะอาดและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมก็สามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชได้นานถึง5ปี
ในส่วนของการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ได้นานโดยหัวใจหลักๆของเขาก็คือแห้งสะอาดแล้วก็เย็นค่ะก็คือจะมีอยู่3อย่างนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะต้องสะอาดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนนะคะแล้วก็มีความแห้งแล้วก็ถ้าจะเอาไว้ได้นานก็คือต้องเก็บไว้ในที่เย็นแล้วก็ไม่ชื้นนะคะก็คือในตู้เย็นพอเราได้พันธุ์พืชที่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปุ๊บเราจะต้องทำความสะอาดก่อนอันดับแรกการทำความสะอาดก็คือมีทั้งทำความสะอาดแบบแห้งก็คือไม่ต้องล้างกับทำความสะอาดแบบเปียกก็คือเราจะต้องล้างถ้าในส่วนของดอกไม้เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องล้างว่าเมล็ดพันธุ์เขาแห้งมาแล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกไปค่ะพวกกลีบดอกพวกเศษต่างๆที่ติดมาคัดเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็แค่ตากในที่ร่มให้แห้งสนิทแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแต่ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแบบเปียกอย่างเช่นพวกมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำความสะอาดโดยการผ่าแล้วก็แยกในส่วนของเมล็ดพันธุ์กับเปลือกออกแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องไปแช่น้ำเพื่อที่จะให้เยื่อของเขาเนี่ยสลายเหลือแค่เมล็ดพันธุ์อย่างเดียวหลังจากนั้นก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดหมาดๆแล้วก็ค่อยผึ่งลมให้แห้งใส่ถุงซิปล็อกอะค่ะให้สนิทประมาณ2ชั้นขึ้นไปแล้วก็ค่อยเก็บไว้ในตู้เย็นก็คือเราจะไม่ให้ความชื้นจากในตู้เย็นนะคะซึมเข้าไปก็จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์เนี้ยก็คืออยู่ได้นานหลายปีหลักการเดียวกันกับการถนอมอาหารเพียงแค่อย่าให้ความชื้นซึมเข้าไปได้บางคนเขาก็อาจจะห่อด้วยกล่องพลาสติกเพิ่มก็ได้ค
่
ะ
ไม่ธรรมดาพอดคาสต์ซีรีส์อาชีพชวนค้นหาแพชชั่นอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณ
ช่องทางโซเชียลมีเดียคือหน้าร้านออนไลน์สื่อสารและขายกับผู้ซื้อโดยตรงผ่านเฟซบุ๊กการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สอบถามข้อมูลมีกลยุทธ์ราคาตั้งไว้คือซองละ20บาทส่วนปริมาณมากน้อยตามแต่ชนิดจำนวนหรือปริมาณเมล็ดพันธ
ุ์เราทำสวนพอดีน้องชายเขาชื่อแทนนะคะน้องแทนเมื่อก่อนแทนเขาสร้างกระท่อมเขาก็เลยตั้งชื่อกระท่อมเขาว่ากระท่อมแทนใจแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็คือน้องชายเขาจะชอบไปปลูกผักปลูกอะไรไว้ทานเองเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นด้วยอะค่ะก็เลยปรึกษาน้องชายว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีแทนเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นสวนแทนใจไร่ดอกเหงือกค่ะเพราะว่าเราถือว่า ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็คือแบบมันมาจากน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของเราอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์มามันแบบใช้เวลานานมากก็เลยคิดว่าชื่อนี้ก็แบบคล้องจองกับชื่อเขาด้วยแล้วก็มันก็มีความหมายในตัวด้วยเราจะอาศัยว่าเราจะโพสต์ทุกวันให้เพจมีการเคลื่อนไหวไม่ได้โปรโมทเพจเลยค่ะพอเราโพสต์ปุ๊บใช่ไหมคะพอมีคนมากดไลค์กดแชร์กดอะไรก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เสียเงินโฆษณาอะไรฤดูฝนอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาถามว่าควรปลูกอะไรช่วงนี้เพราะว่าในแต่ละฤดูก็จะปลูกพืชได้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบหน้าฝนแล้วก็จะเป็นเน้นพวกผักบุ้งพริกมะเขือบวบถั่วฝักยาวข้าวโพดว่าพวกฟักทองอย่างเงี้ยช่วงนี้จะปลูกให้ผลผลิตดีสวยแต่ถ้าพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บทุกอย่างก็ปลูกได้หมดเลยคนก็จะนิยมปลูกมะเขือเทศสลัดกระหล่ำปีผักกาดขาวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าแต่ละช่วงเขาก็จะมีพืชที่เหมาะสมช่องทางอื่นก็จะเป็นมาที่บ้านมาที่สวนนะคะก็คือถ้าคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอย่างเช่นในบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาซื้อเองที่บ้านแล้วก็ถ้าในช่วงเทศกาลเขาก็ถ้าใครผ่านมาทางบุรีรัมย์เขาก็จะแวะเข้ามาก่อนแล้วก็ซื้อที่เราขายก็คือชนิดละ20บาทค่ะถามว่าแพงไหมเราก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกันกับท้องตลาดแต่ว่าของเราแตกต่างตรงที่ว่าของเราอ่ะซื้อครั้งเดียวแล้วคุณสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้ไม่ต้องมาซื้อกับเราอันนี้ก็คือมันลดต้นทุนไปให้เขาเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาแค่ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เองเท่านั้น
กระบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องรู้ความแตกต่างของพืชและเมล็ดที่จะนำมาเพาะเช่นมะเขือเทศเมล็ดอยู่ในผลสดต้องผ่านการล้างทำความสะอาดตากแห้งและเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในสวนที่หนูรวบรวมนะคะคือเรารวบรวมทั้งเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มีทั้งลูกเล็กใหญ่แล้วก็สีสันอะไรที่แบบว่าตามที่เราต้องการเนี้ยค่ะมันจริงๆคือมะเขือเทศมันมีเป็นพันๆชนิดก็เลือกเฉพาะชนิดที่คิดว่ามันเหมาะสมเช่นแบบว่ามะเขือเทศผลเล็กๆเหมาะสำหรับทำสลัดกินสดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกมาแบบว่ามันจะมีพันธุ์ที่สำหรับทำซอสทานสดมะเขือเทศที่เหมาะกับส้มตำที่เหมาะกับพวกต้มยำหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกสีดำอะไรเงี้ยให้มันมีความหลากหลายดูลักษณะของการบริโภคค่ะว่าเขากินแบบไหนเราก็จะไปเลือกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มีความเหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นมาค่ะเราก็เริ่มจากการเพาะเมล็ดก่อนนะคะเราจะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 วันสามารถเพาะได้ทั้งใส่ถาดหรือว่าเป็นถุงดำเลยก็ได้ค่ะไม่งั้นก็คือเราอาจจะแบบว่าโรยเมล็ดในถาดก่อนแล้วค่อยเอามาแยกใส่ถุงดำก็ได้เราก็จะใช้เวลาช่วงต้นกล้านะคะประมาณ20วันพอได้20วันปุ๊บเราก็จะเอาไปลงแปลงผลก็จะปลูกประมาณสักชนิดนึงก็จะไม่เกินสัก10ต้นก็จะไปปลูกพอปลูกได้ประมาณสัก3เดือนค่ะมะเขือเทศก็จะเริ่มสุกพอสุกปุ๊บเราก็จะเก็บมะเขือเทศไว้ประมาณสัก3วันให้เขาแบบเมล็ดพันธุ์เขาแบบกลับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการผ่าแยกในส่วนของเมล็ดและเนื้อออกจากกันเราก็จะเอาในส่วนของเมล็ดเนี่ยค่ะแช่ไว้ในน้ำสะอาดแช่ไว้ไม่เกิน4วันเพราะว่าถ้าเกินจากนี้ก็คือเมล็ดเขาจะดำพอประมาณ4วันปุ๊บเยื่อหุ้มเมล็ดของเขาอะค่ะก็จะเริ่มหลุดเริ่มอะไรแล้วเราก็จะเทล้างในตะแกรงใส่ไปในตะแกรงเสร็จเราก็อันดับแรกเราก็จะล้างน้ำเปล่าก่อนพอล้างน้ำเปล่าปุ๊บสะอาดในระดับหนึ่งเราก็จะตามด้วยน้ำยาล้างจานขั้นตอนนี้จะต้องรีบล้างให้เร็วที่สุดเพราะถ้าล้างนานก็น้ำยาล้างจานก็จะนอกจากเขาจะฆ่าพวกเชื้อที่ไม่ทำให้เกิดไอ้เมล็ดพันธุ์เกิดเชื้อรานะคะถ้านานเกินไปก็จะทำให้เมล็ดพันธุ์เนี้ยตายได้เหมือนกันต้องทำการรีบล้างล้างเสร็จแล้วก็รีบล้างน้ำให้สะอาดหลายๆรอบแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไปผึ่งแดดให้หมาดๆขั้นตอนนี้ก็ประมาณไม่เกินชั่วโมงอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเอาไปผึ่งอาจจะเป่าพัดลมช่วยก็ได้อะค่ะ วันแรกนี่ก็คือจะเปิดพัดลมช่วยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยเอาไว้เลยในที่ร่มประมาณ1เดือนพอ1เดือนปุ๊บเราก็จะทำการแพ็คใส่ถุงซิปล็อกอะค่ะเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะก็จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์นี้ก็คืออยู่ได้นานหลายปี
การเก็บเมล็ดพันธุ์กลุ่มดอกไม้ต้องรู้ลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติของพืชบางชนิดมีอายุ 3-4 เดือนก็มีเมล็ดแก่ให้เก็บแต่ดอกไม้บางชนิดออกดอกปีละครั้งต้องวางแผนปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ในฤดูที่แตกต่างกัน
กลุ่มดอกไม้ก็นิยมสุดจะเป็นพันธุ์ตะวันบานชื่นแล้วก็ดาวกระจายค่ะเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็มันทนกับแดดบ้านเราดอกไม้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นการเอาไปประดับด้วยแล้วก็เป็นการล่อแมลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำให้สวนมันมีความหลากหลายแล้วทีเนี้ยพวกแมลงเขาก็จะช่วยเข้ามาช่วยผสมพันธุ์มันก็จะทำให้แบบพืชติดดอกออกผลเยอะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าขายดีจะเป็นบานชื่นค่ะบานชื่นก็วิธีการก็คือถ้าเป็นของที่สวนเลยก็คือง่ายๆค่ะก็คือโรยครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นประมาณสักจะได้เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ประมาณ2เดือนกว่าค่ะพอเขาดอกบานเต็มที่แล้วมันจะเริ่มเป็นหลังจากดอกเขาแบบสวยๆค่ะมันก็จะเริ่มมีสีน้ำตาลเกิดขึ้นเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มทำการเก็บแล้วทีนี้ก็จะทำการตากแดดแดดประมาณสัก2แดดค่ะคือเราตากทั้งดอกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาขยำขยำเสร็จจะทำการเป่าด้วยพัดลมอะค่ะใช้แรงของพัดลมในการแยกส่วนของกลีบดอกออกจากเมล็ดพอได้เมล็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเฉพาะเมล็ดอย่างเดียวเราก็จะทำการเอามาผึ่งประมาณสัก1เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเก็บประมาณ3เดือนนะคะในแต่ละครั้งที่เราปลูกในกลุ่มของดอกไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นอายุยืนเนี้ยค่ะปีหนึ่งเขาจะมีดอกให้แค่ครั้งเดียวตัวอย่างอย่างเช่นพุทราเนี่ยค่ะคือจริงๆไม่ได้ยากแต่ว่าต้องรอพอหนึ่งปีปุ๊บเขาจะให้ดอกครั้งหนึ่งเราก็ต้องสังเกตดีๆว่าเขาปกติถ้าแก่มากๆเขาจะแตกแล้วก็ปลิวไปกับลมนะคะเราจะต้องทำการเก็บให้ทันต้องไปสังเกตบ่อยๆว่าเอ้ยฝักเริ่มเป็นจากสีเขียวเป็นเริ่มอมน้ำตาลอมเหลืองอมน้ำตาลเราจะต้องทำการรีบตัดรีบเอามาเก็บไว้ในที่ร่มอะค่ะไม่งั้นก็เขาก็จะปลิวตกไปอันนี้ก็คือหลักๆ ก็คือถ้ายากก็จะเป็นยากของการต้องไปคอยสังเกตดูให้ทันอย่าให้ปลิวไปก่อนพุทราไทยก็คือลักษณะของเขาเป็นไม้พุ่มต้นสูงประมาณสัก2เมตร3เมตรอย่างเงี้ยค่ะความพิเศษของเขาก็คือดอกตอนเช้าจะเป็นสีขาวแล้วพอสายๆก็จะเริ่มเป็นสีแล้วพอบ่ายก็จะเป็นสีปานเย็นค่ะก็จะใช้ประดับสวน
ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวไว้ใช้เองสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากเพียงต้องรู้ว่าพันธุ์พืชชนิดนั้นมีเมล็ดอยู่ส่วนใดปลูกไว้จนแก่จัดจึงเก็บเมล็ดนำมาทำความสะอาดบรรจุถุงและรักษาคุณภาพด้วยการเก็บใส่ตู้เย็น
โดยปกติถ้าผักชีถ้าปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เราจะไม่ตัดต้นนะคะแต่ว่าเราจะริใบทานไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้จะใช้เวลาประมาณสัก3เดือน3เดือนครึ่งถึงจะมีเป็นเมล็ดพันธุ์ออกมาถ้าเป็นผักบุ้งเนี่ยก็คือปลูกไปสักประมาณ3เดือนครึ่งเหมือนกันค่ะเขาจะเริ่มมีดอกแล้วก็มีเมล็ดออกมาตัวผักบุ้งเนี่ยเราสามารถเด็ดกินได้ตลอดเลยแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนที่เป็นส่วนของต้นนะคะแก่ๆเขาก็จะมีดอกมีอะไรอยู่ตัวนั้นก็คือสามารถเก็บทั้งเมล็ดพันธุ์ได้เลยก็ประมาณสัก4เดือนนะคะผักบุ้งถ้ามือใหม่ถ้าเป็นผักชีพอเมล็ดเป็นเปลี่ยนจากสีเขียวอะค่ะเริ่มเป็นสีม่วงอมน้ำตาลนิดๆเราก็สามารถตัดทั้งต้นเลยพอตัดทั้งต้นเสร็จเราก็จะมาทำการแขวนไว้อะค่ะให้เขาแบบว่าให้อากาศปลอดโปร่งเนี้ยสักประมาณ1อาทิตย์พอ1อาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาแยกในส่วนของเมล็ดกับต้นออกแล้วก็ทำการตากไปอีก1เดือนนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็คือก็เก็บไว้ในตู้เย็นถ้าไม่เก็บไว้ในตู้เย็นเราก็เอาไปปลูกต่อได้เลยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันค่ะผักบุ้งนี่เมล็ดเขาจะติดอยู่กับในส่วนของดินนะคะมันเลื้อยแล้วทีนี้เราก็จะค่อยๆตัดออกพอตัดออกมาปุ๊บเราก็จะต้องทำการแกะก่อนนะคะเมล็ดผักบุ้งนี้คือเขาจะมีเปลือกด้วยก็คือใน1ฝักที่เก็บออกมาของฝักบุ้งก็จะมีอยู่ประมาณสัก4เมล็ดในนั้นเราก็จะค่อยๆแยกฝักกับเมล็ดออกจากกันนะคะหลังจากนั้นมันจะเหลือแค่เมล็ดเปล่าๆแล้วเราก็จะทำการตากในที่ร่มประมาณ1เดือนเหมือนกันค่ะ
How to อาชีพนักเพาะเมล็ดพันธุ์พืชนอกจากใจรักยังต้องเข้าใจอาชีพในภาคการเกษตรที่สำคัญต้องรู้จักพืชผักแต่ละชนิดมองตลาดออกหากจะยึดเป็นอาชีพจริงจังควรอบรมเพิ่มเติมหรือศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ถ้าจะมาทำแบบว่าปลูกขายเองอันดับแรกเลยก็คือต้องใจรักอะค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่ผลจะได้ผลผลิตออกมาเนี่ยแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เพราะว่าการทำเกษตรนี่ก็คืออาจจะมีช่วงที่แบบว่าปลูกแล้วเสียหายบ้างอันดับที่2ก็คือต้องรู้จักพื้นฐานของพืชแต่ละชนิดว่านิสัยเขาแบบไหนชอบอากาศชอบพื้นที่มีอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะต้องรู้จักพืชแล้วก็อันดับที่3คือถ้ามีพื้นที่ก็คือก็มีการจัดการน้ำให้เพียงพอน้ำปุ๋ยแล้วก็พื้นที่แล้วก็ดูว่าแสงเหมาะไหมหลักๆก็จะมีองค์ประกอบ3อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามาเรื่องของการตลาดตอนนี้ก็คือเราอยู่ในยุคออนไลน์อะค่ะเราสามารถขายได้ทั้งในช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องเลยต้องปลูกให้ถูกวิธีว่าปลูกยังไงไม่ให้สายพันธุ์เกิดการปนเปื้อนหรือผสมให้เขาเหมือนเดิมต้องปลูกยังไงและพอปลูกได้แล้วเมล็ดพันธุ์แก่มีลักษณะยังไงควรเก็บระยะเวลาไหนทำความสะอาดยังไงอันนี้ก็คือจะต้องรู้ว่าควรทำยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีช่องทางที่สามารถศึกษาได้หลายที่ที่เปิดสอนอย่างเช่นที่แม่โจ้อย่างเงี้ยค่ะเปิดสอนเหมือนกันอันดับแรกเลยก็คือต้องอบรมเพิ่มเติมก่อนว่าถ้าไปทำจริงๆทำแบบไหนพอไปเรียนรู้เสร็จแล้วมาวิเคราะห์ตัวเองว่าโอเคชอบไหมหลังจากนั้นก็ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบจะทำเป็นอาชีพก็ทำได้เลยค่ะ
ได้ฟังประสบการณ์จากคุณเอมนะคะจะเห็นว่าระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเธอบอกว่าสามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านดอกไม้ไม้ยืนต้นได้ทุกอย่างเกือบ500ชนิดทีเดียวค่ะแล้วปัจจุบันการจัดการพื้นที่ของเธอก็พบว่ามีการใช้พื้นที่เพียง2งานนะคะในการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนสลับกันรอบละ50ชนิดใช้ระยะเวลาต่อรอบก็ประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่งก็ได้3รอบด้วยกันค่ะในการทำเมล็ดพันธุ์แล้วดิฉันเพิ่งทราบนะคะว่าถ้าเราเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะอย่างเช่นรอบนี้เราจะปลูกพริกขี้หนูก็ไม่ควรปลูกพริกชนิดอื่นในรอบเดียวกันนะคะนอกจากนี้ดิฉันได้ดูเพจของเธอนะคะนอกจากเธอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วมีคลิปหนึ่งค่ะเธอใช้ดอกอัญชันสดๆเก็บจากต้นมาเลี้ยงลูกเจี๊ยบด้วยนะคะเธอเขียนไว้ว่าช่วยบำรุงขนได้ดีทีเดียวก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะโดยเฉพาะมือใหม่ที่สนใจเรื่องนี้ในเพจเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อของเธอค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะมีตัวเลขที่กรมวิชาการเกษตรได้รายงานไว้ในปี2564ที่ผ่านมาเรามีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมากเป็นอันดับหนึ่งมีมูลค่าถึงประมาณ 2,700 ล้านบาทรองลงมาก็คือมะเขือเทศตามมาด้วยเมล็ดพันธุ์พริกแตงโมและอันดับ5คือแตงกวาหรือว่าแตงร้านค่ะและถ้าคุณผู้ฟังสนใจอาชีพเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ก็สามารถไปหาฝึกอบรมระยะสั้นๆได้นะคะคุณเอมบอกว่าปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยค่ะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรก็มีการเปิดสอนสำหรับประชาชนทั่วไป และหากต้องการผลิตเพื่อการส่งออกก็จะมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ดูแลได้เช่นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการไม่ธรรมดาซีรีส์อาชีพเพื่อค้นหาแพชชั่นอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณได้ทาง Thai PBS Podcast วันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google PodcastApple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast We the World We the Voice